Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos EM-partnere, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Den indeholder derudover sponsorerede elementer fra Just Eat og Zalando.
Du lytter til Medianos morgenshow, hvor vi i dag skal analysere Frankrigs sejr over Tyskland, og så skal vi tale om Portugal og en vis Cristiano Ronaldo. Derudover kigger vi frem mod de tre kampe, der venter i dag, som jo er Finland-Rusland fra Danmarks pulje B, og så er det to kampe i gruppe A, Tyrkiet-Wales og Italien-Schweiz. Mit navn er Adam Møller Gomar. Ved min side her i studiet har jeg assistenttræner i Viborg FF, Nikolaj Lund. Godmorgen, Nikolaj.
Godmorgen.
Og tillykke med oprykningen. Jeg tror ikke, vi har set den anden tid.
Nej, det er rigtigt. Men jo, tak.
Det er en god sommer, du har haft indtil videre.
Jo, jeg har nyt på ugers ferie her.
Ja, og man har den der guldråd at kigge frem mod. Det er ikke så tosset.
Nej, og jeg glæder mig til at komme i gang igen. Det er ingen tvivl om, det er kridtbørn nu. Det her, det er ved at være de sidste dage, inden vi starter op igen. Så jo, det er begyndt at kribble i fingrene.
Glemmerne. Og så kan jeg jo sige, Mediano EM-debutant Jakob Friis, tidligere i spidsen for AaB og nu nyslået cheftræner for Danmarks U19 kvindelandshold. Godmorgen, Jakob.
Godmorgen.
Og ja, velkommen til EM-holdet her på Mediano.
Tak for det.
Og tillykke med dit nye job.
Jo, også tak for det.
Hvornår går du i gang?
Jamen, officielt så går jeg i gang den 1. 7. Og det glæder jeg mig ufattelig meget til. Så jeg vil også nyde det sidste ferie her. Skal en tur til DBU, Brøndby Allé i morgen, og lige at hilse på og få lidt overlevering fra den tidligere træner. Og så er så heldig at skal ind og se Danmark spil. Så det er sådan en lille teaser, jeg har, inden jeg sådan rigtig det går løs den 1. juli.
Ja. Jamen, ekstremt spændende. Lidt noget andet, end du har været vant til, men en god mulighed og en god udfordring.
Ja, meget. Altså, noget andet i, at det er kvinder, men som Peter Bundner rigtig nok har sagt, så skal de træne som hvilket helst, som andet fodboldhold. Mm. Så det den del glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig til at blive en del af huset i DBU med en masse dygtige kollegaer.
Ja, jamen, vi glæder os til at se dig i den rolle også, Jakob. Hvad glæder I jer mest til at se i dag fra EM?
Jamen, jeg glæder mig lidt til, med danske briller, så glæder jeg mig selvfølgelig til at se de to kommentanter i Finland og Rusland. Også fordi, at det er Danmarks pulje. Og så glæder jeg mig lidt til at se Italien, om de kan fortsætte de overbevisende takter, de viste mod Tyrkiet i den første kamp.
Mm. Jamen lidt på samme linje med Jakob. Jeg glæder mig lidt til at netop se Finland Rusland kampen, men også sådan lidt for at se styrkeforholdene i forhold til at Rusland mod Belgien. Der er Belgien bare en stor mundfuld, så jeg glæder mig til at se Rusland mod måske knap så kompetent modstand. Så er jeg også lidt spændt på at se Tyrkiet lidt samme duer faktisk, fordi de mødte også et hold som var bedre end de var, og jeg synes de fik faktisk en lidt skuffende start på i deres første kamp, så jeg glæder mig til at se mod Wales og også, men også se lidt, fordi det er lidt sådan lidt de to hold som jeg sådan tænker hvor der er virkelig god mulighed for begge mandskaber og få nogle ret vigtige point i forhold til at holde sig live i turneringen. Men mest af alt så er det for mig også Italien-Schweiz, fordi det er for mig de to bedste hold. Jeg glæder mig lidt til at se, om Schweiz de kan udfordre Italien lidt mere end Tyrkiet kunne. Jeg glæder mig lidt til at se en Bolo blandt andet. Jeg synes, han var spændende i en første kamp. Jeg glæder mig lidt til at se, om han kan udfordre Bonucci og Chiellini. Selvfølgelig også Seferovic, som jeg også synes kom til flere gode chancer. Men jeg er lidt spændt på at se, hvor står Schweiz lige hen i forhold til Italien. Jeg er lidt spændt på at se Italien forhåbentlig bliver udfordret lidt mere end Tyrkiet gjorde. Hvordan responderer de på det? Kan de håndtere en lidt stærkere modstander?
Ja, og så den der Finland-Rusland-kamp, som I er inde på, er der selvfølgelig mange, der vil sidde og kigge på i forhold til, hvad det der venter os fra russerne. Danmarks sidste kamp er jo mod dem, og så Belgien, den her store mundfuld, som det også blev for Rusland i den første, som altså du, Jakob, skal over og overvære i morgen. Hvad forventer du der egentlig af den oplevelse, det bliver at komme tilbage i parken efter det, vi alle sammen var viden til i lørdag?
Jamen, jeg forventer en lidt speciel oplevelse, og jeg er jo selvfølgelig lidt spændt på, hvordan spillerne, de danske spillere, reagerer på det, de har været igennem, som må siges at være en traumatisk oplevelse. Og det kan man jo ikke forklare dem for. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan de sådan også reagerer ned på banen. Om der kan komme noget positivt ud af en trist situation.
Ja, det er det, vi alle sammen håber. Jeg tænker, at det er i hvert fald det, der er planlagt fra, at det er den her TIFO-gruppe i det 10. minut med en hyldest til vores landsholds 10'er, at det nok i hvert fald bliver et øjeblik, man sådan vil huske yderligere fra den her slutrunde. Og jeg behøver ikke at spørge jer til, hvad I vil huske mest fra første omgang af kampe her, fordi nu er vi jo igennem netop hele første runde af gruppespillet. Men hvis man så skal holde sig til det fodboldmæssige og alle de kampe, der trods alt er rullet videre over skærmen. Vi har set alle hold i aktion en enkelt gang. Hvem har imponeret dig mest indtil videre, Nikolaj?
Jeg synes jo, et hold som altså den start Belgien i forår, altså der synes jeg, der er nogle spændende ting, og jeg er lidt spændt på, når vi selv skal møde dem. Så har jeg jo lidt på Holland. Jeg synes, de fik jo en flyvende start, men viste alligevel måske lidt havde lidt udfordring, men selvfølgelig også et godt mål, Jamolenko for eksempel. Men Holland synes jeg har nogle spændende ting, som jeg også glæder mig til at se, om de kan følge op på, om de måske også kan lægge lag på i løbet af turneringen. Det glæder mig lidt til at se. Så Frankrig i går, selvom jeg tænker, de har gear mere, så synes jeg stadig, de får vist, at de har høj individuel kvalitet. Så sidst, men ikke mindst, så tænker jeg bare, Italien er lidt spændt på at se netop her mod Schweiz. Hvor står de henne? For jeg synes faktisk, der var nogle, og sådan helt lidt nørdet, synes jeg var, der var nogle spændende facetter, den måde, de valgte at bygge spillet op på. Det var noget af det, jeg kiggede lidt på i sommerhuset. Det var sådan deres lidt skæve opbygning for at skabe plads til blandt andet en Barella, som også har haft en god sæson. Men alt den ro, de fik i deres opbygningsspil, får de det samme mod Schweiz. Det er lidt spændt på, men også kan de blive udfordret lidt mere på deres division, ændrer de taktik. Jo stærkere modstanderen bliver, gør de jo nok jo i en grad, men hvor stor en grad gør de, det er jeg spændt på at se, hvordan de takler den lidt.
Vi laver en optakt til Danmark-Belgien, en ren fokus på den kamp nu her i eftermiddag. Den kommer ud i dit podcast-feed sådan tidlig eftermiddag, så den skal du lige holde øje med der, hvis du vil klargøre os til vores næste opgave, altså i morgen i parken. Men ellers så lad os da bare lige kaste os over de par kampe, som vi sad og kunne fornøje os med i aftes, fordi der var jo så kun to kampe. Lidt anderledes her i starten af EM, hvor man hurtigt kan vente sig til de der kl. 15, 18, 21. Men det var til gengæld et par gode kampe. Det var den sidste pulje, den der hedder F, at der skulle sættes i gang. Ungarn, Portugal først kl. 18. Portugiserne, der kæmpede længe for at finde vej forbi den her stærke ungarske keeper, Peter Gulácsi. Men jeg taler sidst, så lykkedes det så ikke bare én eller to, men tre gange. Et selvmål og et straffespark, og så et PlayStation-mål, som jeg vil vælge at kalde det tredje der. Ikke? Altså, en god begyndelse jo således resultatmæssigt jo i hvert fald for de regerende europamestre, skal vi huske, de er fra Portugal. Og det lyder overbevisende med 3-0, men jeg har alligevel lyst til at spørge, Jakob, blev det mere besværligt for Portugal at vinde den her kamp, end I og de måske selv havde regnet med?
Altså, jeg ved ikke helt, hvad de selv har regnet med, men jeg har ikke forventet, at det ville blive så nemt. Og det er selvfølgelig
eller så svært.
Nemt. Ja, eller så svært, ja. Altså, jeg havde forventet, at de ville komme til at bøve lidt med Ungarn. Og det er selvfølgelig nemt nok at sidde og sige her dagen efter, fordi de så havde bøvet med dem. Men i Ungarns træner, i Rossi, italiensk træner, som jeg har været så heldig at møde en gang og haft en længere samtale med ham i Ungarn, da han var i Budapest Honved, stod det sådan relativt klart, at det er en mand, der har sine defensive principper i orden, har jo også vundet det ungarske mesterskab med den klub. Så det var ikke så overraskende, at det var en skal vi sige, en 5-3-2 formation, som det oftest endte i, og det var godt nittet sammen, og skabte jo Portugal problemer langt hen i kampen. Så på den konto havde jeg nok forventet, at Portugal måske ville vinde, men at de ville have deres hyre med det, og de så skulle hen til få minutter før tid med et par heldige aktioner med, at den blev rettet af to gange. Jamen, det er jo også sådan en dygtig hold, de bliver ved med at søge målet, og så har de det lidt held, der skal til os. Så jeg synes, at det var en spændende, igen, som Nicolaj sagde, at med taktiske briller var det en spændende kamp at se, fordi at Ungarn stod i den her 5-3-2-formation, som vi jo så ind i parken også, at Finland formåede at gøre ret godt, indtil det hele gik i stå i slutningen af første halvleg. Men inden det skete, var det jo også noget, Danmark var udfordret lidt på. Og det var lidt samme, kan man sige, udfordring Portugal havde mod Ungarn. Og der var det jo lidt sjovt at se, hvad det er for nogle mekanismer, der træder i kraft, og hvilke gennembrugsmuligheder mod dem, der så skal bryde den her formation ned, de søger. Så det var en, på den konto en spændende kamp at se, synes jeg.
Ja, så er det faktisk mig, der lagde lidt ord i munden på dig i forhold til, at du ikke havde forventet, at det ville blive så let. Nej, igen. Nej. Altså det havde du faktisk regnet med også fra Ungarn. Der tror jeg bare, at jeg var så lidt inde i de ungarske spillere, og jeg havde tænkt, der er så meget kvalitet på det portugisiske hold, så det må vise sig. Men det tog virkelig lang tid, før det viste sig.
Ja, og jeg synes jo igen, Danmarks kamp første halvleg, det viser jo det samme. Altså der er jo, jeg vil ikke sige klasseforskel, men det er jo et fantastisk dansk hold, vi har. Men har jo også problemer med, når modstanderen står organiseret. Og det er jo noget af det svære, og noget af det spændende, både som træner, men også at kigge på, hvordan er det, man bryder det her ned. Og der skal du på en eller anden måde have en fuldstændig afklaret måde at gøre det på. Vi kunne se, at Portugal er jo, kan man sige, da de scorer, der har de lige sat en stor, stærk center forward ind. Nu er det ikke lige det, der var udslagsgivende, kan man sige, da de scorer, men blandt andet hovedspillet, er det indlægsstrategi, den går på en måde at komme bag om sådan en fembagkæde på. Vi så det også Danmark, da de satte Corneliusen ind, jeg tror det var mod Bosnien i den sidste testkamp, som faktisk spillede i samme formation, nok ikke helt tilfældigt, at Danmark valgte at møde dem, men der skulle noget tyngde til ind i feltet for at bryde det ned. Det er selvfølgelig ikke den eneste måde at bryde det ned på, der er også andre veje, og det er selvfølgelig at fange dem i ubalance, fange modstanderen i ubalance, men det er svært, når de ikke rigtig kommer ud af starthullerne. Så der er mange aspekter i den.
Ja, hvad blev afgørende, Nicolaj, som du så det for, at portugiserne alligevel står her tilbage med det, der lyder som en meget, meget sikker sejr på 3-0 de sidste 7, 8, 9 minutter, de blev jo helt vanvittige.
Ja, jamen altså, en observationspointe, jeg har faktisk skrevet mig lidt i forhold til de første kampe. Det har faktisk været lidt ordet på passelighed. For jeg synes, når jeg sådan har set første halvlejene, og det har været sådan gennemgående for 9 ud af de 10 kampe, jeg tror næsten kun det Holland, Ukraine, og måske til dels lidt England-kampen, hvor de måske har slapt tøjlerne næsten fra starten af. Ellers så synes jeg godt, at man har kunne mærke for langt de fleste af holdene, at man den der gode start i turneringen, kom godt ind, den er vigtig. Og hele det der spændingsniveau, apropos nu er det mennesker, vi snakker om, men hele det der spændingsniveau, man bygger op til sådan en turnering her, den skal man lige have ud af kroppen på en eller anden måde de første minutter, og så tillæg, at man er endda også blandt de 11 bedste, der får lov at starte i åbningskampen, ud af rigtig mange, som har kæmpet med for at komme med i den her startelver. Så vil man rigtig gerne have den her gode start, og ikke lige være den, der lige prøver at spille den vindende aflevering ind igennem organisationen, og så bliver den brudt, og så står der 1-0 eller anden. Det er ikke den overskrift, man helst vil have. Og den synes jeg, den del, det har man bare kunne mærke, og det kunne man, synes jeg også lidt, man godt kunne mærke for Portugal i første halvleg. Det jeg sad måske var lidt ærgerlig over, det er, jeg synes de havde en god balance i holdet i forhold til de to stopper, William Carvalho og Danilo, som sådan to ankermænd foran dem. Den ene af de to backs var også hele tiden påpasselig til at lige at blive tilbage, når lige snart de kunne se det duftede gennembrud den anden side. Så jeg synes, deres presforsvar var rigtig stærkt, og jeg synes også, de fik brudt Ungarn rigtig meget, særligt første halvleg havde de svært ved at få deres kontraindgreb i spil. Og i det hele taget så er der pres og genpres, det var på et højt niveau, men jeg savnede lidt at Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ronaldo, at Shorta, de var lidt dygtigere til at bruge hinanden i høj grad. Jeg synes de tit, særligt første halvleg, ville gøre tingene lidt selv, altså de ville selv de ville selv gerne lige sætte manden af, de ville godt lige selv finde løsningen, i stedet for at bruge hinanden til løsningen, men det vil så gerne lige sætte mand af og komme til et indlæg. Så jeg savnede lidt mere rytme i måske der spil i første halvleg. Det synes jeg kom i højere grad i anden halvleg, og skiftet af ham her, Rafa Silva, som jeg ellers ikke rigtig synes fik nogen specielt god start på hans indhop, kommer ind i kampen, og han prøvede at give lidt noget andet, og give lidt mere fart i spillet, og det gjorde Renato Sanchez i øvrigt også, sammen med Andre Silva, som så kom ind, og som Jacob Reyes siger, som også gav Ungarn noget andet, de skulle forholde sig. Men lige så snart det første mål det kom, så begyndte de jo så at krakkelere lidt, ja. Ungarn, det synes jeg. Men en anden taktisk ting, jeg synes, det var spændende med Ungarn, det var, at de hele tiden prøvede at spille ud. For ja. alle målspark, de prøvede at spille ud. Der er ikke noget med lige at lægge den op. Nej, spiller den ud. Og det gav masse boldtab og omstillinger mod sig. Men,
for det endte ofte med en lang bold alligevel, efter præcis. De havde haft et par pasninger helt ned omkring ejerfeltet, ikke? Så det blev jeg også mærke i det der. Det var lidt specielt, og det var jo ikke så effektivt, kan man sige. Og det gjorde jo lige præcis det her med, at når man møder sådan en modstander, der står så kompakt, altså Portugals chance i de store, hele, lange perioder af kampen, var jo netop at fange Ungarn i ubalance, som er jo en måde at kan man sige, komme det til livs, at de står godt organiseret, ikke? Og få nogle momenter, hvor de fanger modstanden i ubalance. Det formåede de jo et eller andet sted ikke helt rigtigt at gøre på Portugal, selvom Ungarn måske gav dem et par muligheder ved den tilgang.
Det var lidt
specielt. Så jeg synes, du har fat i en god pointe i forhold til mange af de kampe i første runde her, har jo ikke været så åbne kampe. Altså det er jo ikke sådan, at vi kan sådan se tilbage til nogle kampe, hvor det har bulleret frem og tilbage, og der har været omstilling på omstilling, som ofte er der, hvor målene kommer fra, hvis at det i store perioder af den øvrige kamp har været mod etableret forsvarsspil, ikke? Så har man nogle muligheder der på, i de der omstillingsmomenter. Og det synes jeg faktisk ikke, der har været så meget af. Vi så det lidt til sidst med Frankrig, nogle giftige omstillinger, men ellers ikke noget, hvor den har bulleret frem og tilbage. Så det kan være taktisk, men det kan også være den der påpasselighed, man har i første kamp.
Ja, man vil rigtig gerne godt afsted. Det er bare afgørende, når det er så kort en turnering. Ja. Du har kun tre.
Så en forudsigelse kunne jo godt være i anden runde, at der er nogen, der allerede har kniven på stropen, ja. Så bliver nødt til at og skal gribe mulighederne for at fange modstanderen i ubalance, og så begynder der at ske noget mere i nogle af kampene, tænker jeg.
Ja, helt enig. Jeg synes jo også, at nu skal vi jo snakke lidt god stil og sådan noget. Jeg nyder virkelig at se, apropos god stil, hvordan man kan bare se, hvor meget det betyder for de her hold, når de scorer det første mål i den her turnering. Det der med at komme på tavlen til sådan en slutrunde her, hvor meget det betyder for holdene, for udskifterne, for selv den fysiske træner, der er nede og varme op sammen med spillerne, det har jeg set flere gange nu, de er også i klyngen her og jubler med, man kan mærke det på fansene og så videre, selvom der ikke er så mange af dem på alle stadions, men man kan bare mærke det der med at komme på tavlen, det betyder så absurd meget i den her slutrunde her. Så det synes jeg bare, der er en god stil over, at man kan virkelig mærke det der.
Det der fremragende bud på vores på dagens gode stil, eller gårs dagens gode stil, det er jo noget, vi kører i samarbejde med vores EM-partner Zalando, så jubelen, den generelle god jubel for at få scoret det første mål ved slutrunden, og ikke mindst i går også med nogle glade spillere, trænere, staff osv. Det kan vi da sagtens kalde for god stil. Vi får jo nogle bud inde på vores Instagram også, hvor vi laver opslagene hver dag i forhold til hvad der har været af god stil. Der var en, der bemærkede derinde, en lytter, at de ungarske fans, der sang Eriksen undervejs i kampen også, så at det altså stadigvæk fortsætter med de her hyldester til vores danske ven.
Det er flot.
Det er også stadig det er stadig flot og rørende, hver gang man ser det. Sådan efterhånden er nogle dage siden.
Så jeg billedet her på Twitter her i morges.
At, er du kommet på Twitter?
Ja, jeg har faktisk kommet på Twitter.
Ja, det er det. Jeg fik det med.
Ja, lige præcis.
Og Jacob er der også, han har været der længe.
at der Ronaldo han scorer, altså, så de ungarske fans, de er jo ikke mere sure, end de alligevel godt vil tage en helsemæssig billede af Ronaldo i hjørnet dernede, ikke, der jubler. Så er han jo alligevel en relativt stor spiller, så han vil alligevel godt have et billede af. Ikke? Så det kan man også sige, det er jo en god stil. Det er lidt pænere end den der midterste finger, der også tit ofte kommer frem.
Ja, det er rigtigt. Cristiano Ronaldo, han blev EM historiens mest scorende spiller nu her med de her to mål. Det mål nummer 10 og 11 ved EM slutrunder. Det havde jo i deres nedtakt sådan et potpourri over de 11 mål, han så har lavet ved EM. Der er jo overraskende mange hovedstød, men det ved vi jo godt, han er god til selvfølgelig også, ikke? Men det var der virkelig mange af dem, han har pandet ind. Den gode Cristiano, så det første straffespark, tror jeg faktisk også, det var af de her 11. Det her med god stil, nu fik vi vendt det, og jeg vil bare lige opfordre jer til, at hvis I skal ud og investere lidt i en sommergarderobe, så tag lige og tjek Zalandos særlige tilbud ud, som de har til Medianos lyttere, fordi hvis man går ind og skriver god stil 20, så er det der 20-tal, det der svarer til 20% rabat, hvis du bestiller for 500 kroner eller derover. Bare lige for at få den med. Cristiano Ronaldo, han blev jo et Heinekens star of the match efter den her kamp, som er jo noget, som en af vores andre gode partnere kårer for hver kamp. Det giver også mening, vil jeg sige. Jeg vil sige, for de første sådan 85 eller 84 minutter, der kunne Peter Gulacsi også godt have været et bud. Det stod også en rigtig, rigtig god kamp. Og Nikolaj, du har sikkert prøvet det mange gange, det har I nok begge to, det her med, at man føler, man har fra Ungarns side gjort nok til at få noget ud af alle de anstrengelser så, og fra Portugals side måske tænkt der til sidst, at man så står tilbage med sådan 3-0 sejr. Den vandt vi måske alligevel lige stort nok i forhold til, hvordan fornemmelsen var for kampen. Tror I, portugiserne vil være sådan udtalt glade, opløftet over den her sene åbningssejr, som det jo blev, eller vil det være lidt bekymring i forhold til, hvor svært det var at åbne et så lukket hold ned?
Lidt ud fra den måde, de også angreb EM på sidst, forsvarende EM-mester, Europa-mester, så tror jeg, at de dybest set bare er glade for i den her pulje også, og bare komme på tavlen og få jobs done. Det her, det kan være svært at starte mod, hvad skal man sige, det der på forhånd vil være, er udråbt til at være prylleknappen i en sindssygt svær pulje, og så rent faktisk kan gøre jobbet. Altså det her med vi tror også, vi snakkede lidt om, at vi gik på det der med den der mentalitet om at ud og jagte noget, eller frem for at undgå noget. Jeg tror, man kan godt falde lidt ned på den der med, om nu skal bare undgå i hvert fald ikke at få en dummers her i den kamp, og det her, vi skal i hvert fald have 3 point i forhold til inden man skal møde Tyskland og Frankrig. Jeg tror, de tænker, 3 mål, det er perfekt. Det er også det målskolen kan også have en betydning nu her i det her regnskab. Så 3-0, vi kom på tavlen, Ronaldo har scoret 2, alle er glade.
Ja, og vi var glade for at se en kamp med 55.000 tilskuere, lige over 55.000 var det officielle tilskuertal, der var ellers blevet snakket både 67 og 65 og 60 osv., men det var meget skåret lidt ned i Ungarn, men der var i hvert fald fyldt og god stemning. Det var lige før, man har glemt, hvordan det var at se sådan et komplet pakket stadion, ikke?
Jo, og ja, det har jo også, i det her coronatider har det jo været lidt om det der med, at i hvert fald den statistiske fordel ved at have hjemmebane, den er blevet udvisket lidt. Jeg tror godt, man kan se det på pointfordelingen, at der har været en skævridning, fordi man ikke har haft den her hjemmebane fordel, og den kan de i hvert fald ikke undskylde sig med ungarne. Og det er jo lidt det der med god stil. Jeg har lidt senere også, at hvis ellers det ungarske folk har styr på coronarestriktionerne og følger det og ikke udsætter nogen for far eller er hasarderet med det, så synes jeg, det der fantastisk god stil at have styr på det. Lad os sige det udgangspunktet, og så bare se, at de kan fylde et stadion med god stemning og oven i køb også, som du siger, Nicolaj, med sympatiske tilskuere, der ikke har lange manden fremme, men mere mobilen, og så også nogle tilrøb til Eriksen. Så der var noget god stil, og dejligt at se et næsten fyldt stadion.
Ja, lige præcis, og en fremragende start altså for Portugal, og så lad os bevæge os videre til den anden kamp, der blev spillet i går i aftes kl. 21. Der så vi jo den kamp, som mange havde sat det største kryds ud for i første runde af gruppespillet. Frankrig og Tyskland mødtes i München. Ja, Ungarnes i forhold til den hjemmebane, det får vi jo øvrigt at se et par gange mere. De har jo, er jo det heldige hold i puljen, der har hjemmebane alle kampe. Vi havde jo store forventninger til den her Frankrig. Tyskland selvfølgelig, det talte vi om i morgenshowet i går naturligvis, har man det, når man ser sådan to på papiret potentielle EM-vindere eller bejlere til titlen mod hinanden. Vi fik så ikke så mange mål i kampen her, men hvad med det kvalitetsmæssige? Kunne kampen leve op til jeres forventninger?
Ja, så ja, det synes jeg. Jeg synes, det var en spændende kamp, og der var sådan nogle ting, man blev bekræftet i, både godt og negativt, alt afhængig af, hvilke briller man er på. Men jeg synes jo, at noget af det der, man forventer at se med nogle altså topklasse individuelle præstationer, kom frem i nogle situationer med Mbappés omstillingsfart, så man ikke glemt, og ja, man får de der wow-momenter. Det har man måske forventet lidt. Så nogle individuelle præstationer i verdensklasse, og så det der med, hvor står Frankrig? Altså, er de så stærke, som folk går og siger? Og der må jeg også bare sige, at jeg blev bekræftet i, at godt være, at vi havde dem som favoritter alle sammen inden, men der er i hvert fald ikke nogen grund til ikke at have dem stadigvæk som favoritter. Jeg synes, at det var på mange måder, jeg vil ikke sige ekstremt overbevisende, fordi at tyskerne presser lidt på, men man har sådan lidt en fornemmelse af, at der var sat på cruise control, og de har et ekstra gear. Jeg synes, når du kigger sådan spiller for spiller, har de jo også noget presence, altså noget fysisk overskud, som bare springer i øjnene. Altså, det er den ene spiller efter den anden, altså en Kanté inde på midten, som vel dækker større rum end Gündogan og Kroos til sammen. Altså, så alene den kamp inde på midten klarede han alene, ikke? Så jeg synes, der var mange spændende momenter i den kamp, som blev spændende, i hvert fald med franske briller, og følge resten af turneringen.
Ja, bundsolidt, som det kun blev til den her ene scoring. Det var ærgerligt, Kylian Mbappés 2-0-mål. Det er så lige nok, det var offside. Det er ikke virkelig en klasse aktion, han laver. Skruer den ind ved fjernsæt stolpe der, men det bliver så Mats Hummels' mål efter 20 minutter, selvmålet, der kommer til at stå som det afgørende. Hvad kom det til at betyde, hvis noget for kampen, at franskmændene fik den der sådan halvtidlige føring?
Nå, jamen, altså, som jeg sagde lidt tidligere, så ordet påpasselighed, synes jeg også fyldte lidt meget for mig i det første kvarter af 20 minutter, egentlig ind til målet, hvor man godt kunne se, at det var to hold, som havde stor respekt for hinanden, og helst ikke ville åbne kampen for meget op, men spillede det lidt mere sikre, og havde måske også lidt mere fokus, sådan rent taktisk på måske lidt mere brede gennembrud til at starte med, og standardsituationer, de der lidt mere sikre kort, og havde stor fokus på pres, genpres også, så man tillod heller ikke så meget den vej. Men efter målet, så synes jeg, at det åbnede lidt op, og det er jo målet også i sig selv, som jeg også tror blev pointeret i både under kampen og efter behandlingen af kampen på tv, at den tyske organisation på det handkast er rigtig, rigtig skidt kørende i situationen, både i forhold til Rüdiger. Ginter må også kigge lidt indad, og virker lidt mærkværdigt, at man kan smide tøjlerne så meget på den kast.
Og typisk tysk.
Ja, lige præcis, ikke? Og lidt mærkeligt, hvorfor lige på det indkast, at man gamble så meget. Men så vil jeg så sige til gengæld, der viser Frankrig så også bare nådesløshed og høj kvalitet. Jeg vælger at tro på, at det er en perfekt aflægning fra Pogba om på bagsiden. Og så er de jo bare modbydeligt stærkt derinde, Frankrig. Men jeg synes et eller andet sted, at tyskerne de forsøger at svare okay igen. Hvad hedder han? Møller kommer til lige ved næsten hovedstød og prøver at presse lidt mere på. Men jeg savner først af heller et helt taget fra tyskerne, at de... med den formation, de spillede, at de var i lidt højere grad bedre til at kunne lave de her indspil bag Frankrigs midtbane, som kunne gøre ondt på dem. Fordi jeg synes, at de forsøgte at overloade lidt nogle steder med Müller og Gnabry og Havertz, som så skulle flyde lidt rundt sammen og skulle veksle lidt hele tiden mellem og altså skifte positioner og skulle tro dybt og skulle vise fødder, altså, så der var hele tiden noget første anden bevægelse, men jeg synes, de missede lidt og virkelig forspillede den pasning, der gjorde ind på dem. Altså, det blev meget ude på de brede punkter, forsøge at slå mange diagonaler, hvor jeg synes desværre for mange af dem også endte i en presset bold til Kimmich eller en røv ud til indkast. Så jeg savnede lidt i første halvleg af tyskerne, jeg synes, de i høj grad gjorde i anden halvleg, fik spillet de der pasninger, også fra de yderstopper, fra Ginter og fra Rüdiger, for de kan sagtens spille de der pasninger op, som gjorde ondt. Fordi Kanté, selvom jeg er helt enig, han var afstanding i går også igen, på Sal Barbers indsats, og dækker jo sindssygt stor rum, men han kan alligevel ikke dække det hele. Og så var Pogba og Rabiot heller ikke mere defensivt disciplineret, at der var altså mulighed for at spille ind bagved. Men igen, påpasselighed, og man skal ind i turneringen, spændingsniveau, alle de der ting. Det kom mere i anden halvleg, hvor man var bagud og tænkte, okay, nu skal vi alligevel slippe tøjlerne. Nu skal vi alligevel op og angribe. Og det gav jo så bare nogle grimme kontramuligheder den anden vej i stedet for. Mm.
Og det er jo lidt sjovt at følge det franske hold, fordi at, som du siger, at tyskerne prøver at sætte kniven ind der, hvor de kunne, fordi det er jo til tider mere eller mindre med 7 mand, de forsvarer Frankrig. Altså, det er jo ikke fordi Mbappé og Benzema hurtigt rykker ned, så de står 1-4-5-1, der kan godt gå noget tid ind imellem. Og det er ikke fordi, de ikke arbejder, men det er sådan lidt, og det kan måske være Frankrigs egen værste fjende, som turneringen skrider frem. Hvis der var nogen, der skulle have straffet dem, så var det måske tyskeren, men alligevel klarer de sig igennem med en solid defensivt, og Så tyskerne havde ikke de store problemer måske med at spille de første 3 væk, men lige så snart, at de kom ind omkring midtbaneledet, så gik det stort set i stå. Også ved fremragende forsvarsspil, selvfølgelig af Varane og Kumpany nede bagved, men så der er de bare bumstærk, Frankrig. Om de så, som turneringen skrider frem, kan tillade sig at forsvare med 7-8 mand, det blev lidt spændende at se. Så det sådan med franske briller blev det lidt specielt og spændende at se, hvordan det kom til at gå. Og så kan man sige, selvmålet gjorde jo, at Frankrig måske kom til at stå endnu længere tilbage i løbet af anden halvleg, og ændrede det kampbillede lidt, men det kan man jo også se, om det er så med 7 eller 10 markspillere, de forsvarer på den måde, så er de komfortable ved det. Og har jo så den her dræbende omstillingsfart den anden vej. Så det var spændende at se.
Det er nemlig lige præcis den pointe, der er, at de er nemt komfortable ved at stå lavt også, ja, i perioder af kampen og forsvare, når de skal forsvare. Altså det synes jeg er en stærk evne at have, når du har så mange stjerner på et hold. Og jeg var ikke særlig imponeret over Griezmann i går i forhold til spillet med bolden. Jeg synes han har for mange boldtab, spillet for meget på tværs, og jeg synes ikke han havde det impact, som jeg synes de to andre havde. Men hans defensive arbejdsindsats, altså han er også nogle gange nede, så nogle gange var det næsten nede med 4 dernede, fordi han spillede som ekstra midtbane dernede sammen med Rabiot, Kanté og Pogba. Men de er jo komfortable med at stå dernede. De ved godt, de har en styrke i Mbappé, og de kigger også efter ham lige så snart de har muligheden for det, så prøv lige at sende ham afsted. Jeg synes jo, de er et spændende hold, fordi de har flere, de mestrer flere facetter af spillet. Jeg synes også, det er et sjovt hold. Jeg har nemlig også som observation skrevet rytme, at det er succeskriterie. Fordi jeg synes heller ikke, der har været så mange kampe, hvor jeg sådan tænker, at sådan rytmen, Portugal er lidt det samme, altså rytmen synes jeg manglede nogle gange i forhold til det flydende spil og til kombinationer, i hvert fald der hvor det kan begynde at gå lidt ondt på modstanderen, der synes jeg har savnet indtil videre lidt rytmen, men er det noget af det Frankrig de søger, fordi de har så høj individuel kvalitet, så de behøver måske ikke at have på samme måde som Spanien det her rytme og flydende kombinationsspil.
Nej, jeg tror man så det samme efter sidste VM, ikke? Det var ikke sådan at vi lige kan trække 3 kampe med Frankrig ud, hvor vi tænker, der spillede de, og foldede de sig fuldstændig ud, og tog verden med storm med med flere faser at spille. Altså, de har den her komfort i at også ikke at have bolden og så slå til. Og så der tegner sig måske et lidt billede som i 2018, at altså, der er ikke noget, de skal bevise for noget og gøre noget, bare for at gøre noget, fordi de har de kvaliteter og hviler uden bold og kan være dræbende lige snart de vinder den. Og har jo kvalitet hele vejen rundt, så det bliver spændende at følge.
Det er jo så stærkt et hold, at 2018, der tænker jeg næsten, den ene spiller, der gerne vil spille på et touch, det er Giroud. Resten, ja. De vil faktisk gerne helst have to plus berøringer på venstre gang, de har bolden. Og det samme oplever lidt med Portugal også. Altså, Bernardo Silva, han vil også godt lige have lidt flere berøringer på. Bruno Fernandes, han vil også gerne lidt flere berøringer på. Og Xhota, han vil også gerne lige udfordre lidt. Og det, altså, hvis de alle sammen vil det, så bliver det en urytmisk kamp. Og så kan du tillægge, at der kommer en masse stop i spillet i form af frispark og indkast og generelle standardsituationer. Så bliver det en lidt urytmisk kamp. Så det var ellers derfor også lidt noteret med lidt rytme under den her slutrunde. Er det egentlig et succeskriterium?
Ja. Jamen, det virkede for franskmændene ved VM. Det var det, de vandt på, og derfor er de selvfølgelig også komfortable med at sige, det kan vi vinde EM på, og som der er mange, der gætter på, at de kan. Og jeg er også enig, vi bliver helt bestyrket i, at der er ikke nogen grund til at ikke have franskmændene som de absolutte favoritter, faktisk. Og så kan man sige, Tyskland omvendt. Hvordan så vi dem? Fordi for mig var det et eller andet sted en lidt positiv overraskelse, at de var med i kampen her, og kunne have fået et point med lidt. Med lidt held, og så alligevel synes jeg alligevel, Frankrig var det bedste. Ikke? Tyskerne kan jo trøste det bedste hold på banen der. Tyskerne kan trøste sig med, at de har hjemmebane i alle tre kampe i puljen, og det kan jo selvfølgelig være, det bliver afgørende, nu vi snakker om Ungarns hjemmebane. Der var ikke helt så højt syngende, der er ikke så mange mennesker, der kan lukkes ind i München. Men altså, hvor stiller resultatet her? Tyskerne fremadrettet, det er et par, altså det er en giftig gruppe, og nu har man tabt den kamp, man måske også regnede med at tabe.
Altså, det er jo lidt voldsomt at skal sidde og sige det her, men jeg tænker lidt ligesom, man har udfordringen med mange hold, om man er træner i Superligaen eller andre steder. Så det her med holdsammensætning, hvordan sætter man det bedste hold sammen, som komplementerer hinanden rigtig godt, og når man så har fundet nøglen til det, er der så mål nok i holdet? Og det lyder lidt vanvittigt at skal sætte spørgsmålstegn ved det med så mange dygtige tyske spillere, som der er, men jeg kunne forestille mig, at den store udfordring, det bliver, hvor skal målene komme fra? Altså, det er du ikke i tvivl om, når du ser på det franske hold med de der sindssyge spidskompetencer og individuel kvalitet, de har op foran. Men det kan jeg godt være lidt mere bekymret for på tyskernes vegne. Altså, og det kan jo være, at mine ord de bliver godt til skamme, når de har så høvlet 6 mål ind i de næste 2 kampe, men det kan jeg godt se som en lille fare, at det er ikke så oplagt, at hvor de skal komme fra. Men det må vi håbe på, at de kan finde nøglen til inden. Og det er igen, det er noget med hold, sammensætning at gøre, så selvfølgelig også med individuelle kvaliteter.
Ja, den store tyske nier, hvor er det lige, han er, ikke? Altså, der render ham rundt i Bundesligaen, der hærger det hele der med polsk pas, desværre for tyskerne, og så er der en Timo Werner, der bliver skiftet ind i kampen her, der jo ikke har haft nogen stor sæson, og Gnabry, der starter på toppen. Han er jo tæt på en enkelt gang, så jeg Gnabry at få udlignet, ikke? Men det er rigtigt, han er jo heller ikke den, der, jeg vil sige, er Gerd Müller, nieren på det tyske landshold. De møder Portugal på lørdag, Tyskland kl. 18, i det, der jo så allerede nu kan være en skæbne kamp. Men det kan godt være, at det er nok at gå videre med 3 point i det der 3 regnskab. Det må vi se på, men
Det er der mange træer, der håber på.
Ja,
3 point, det er nok.
Ja, jeg er bare ikke så sikker. Men der er jo også noget målscore, der kan komme ind der og så videre. Vi så jo forbrødring efter kampen mellem Antonio Rüdiger og Paul Pogba. Hvis man ligesom Rüdiger i gårsdagens kamp går og bliver lidt småsulten, så en opfordring herfra til at lade være med at gå rundt og bide hinanden. Hop i stedet ind på Just Eat, og så få bestilt en omgang mad. Så kan du få stillet sulten på den måde. Så i Rüdiger, der gik Suarez i ham.
Jeg kunne ikke rigtig se, hvor stor bide, eller om han bare ridser med fortænderen i ham.
Jeg troede faktisk bare, han var snottet i starten. han lige tørt næse i trøjen.
Ja. Jamen, jeg har fra helt officielt hold fra vores partner, Just Eat, fået at vide, at når man sidder og ser fodboldkampe, hvad der så er, der bliver bestilt fra dem i Danmark, der er det italienske køkken, altså det foretrukne, 40%, lidt over 40% foretrækker italiensk mad under en fodboldkamp. Antonio Rüdiger, han er så mere til det franske køkken, kan vi konstatere. Nå, men nok om det bid. Vi kører jo også sammen med Just Eat netop hver dag Delivery of the Day. Har I skrevet noget ned her i forhold til, hvad dagens delivery er? Det behøver jo ikke at være den der gyldne aflevering. Det kan være så mange andre ting end en god præstation eller en scoring, eller hvad ved jeg.
Ja, jamen, jeg havde selvfølgelig noteret mig lidt Pogba's aflevering til målet. Altså, jeg synes jo, det er jo...
Som du ser som
Som jeg jo klar ser som en aflevering, eller som en rigtig dårlig aflevering. Ej, jeg ser det som en aflevering, så på den måde, så var det bare den, jeg havde noteret mig ned.
Ja. Og en god kamp af Pogba også generelt, så han kunne godt altså, få den for det. Jeg synes, han var stærk i går.
Ekstremt stærk. Ja. Altså, den der fysiske tilstedeværelse, at en imellem, så prallede de jo lidt af på ham i nogle dueller. Nogle af tyskerne, ikke? Så det, han er lidt af et base derinde på midten. Ja, jeg noterede, nu har Nøjer jo været lidt i vælten, også tidligere til slutrunden, ved at være, kan man sige, foregangsmand til at stå langt ude i banen og bryde nogle af de her bagrumsbolde som modstanderne. Så i går lagde jeg mærke til en sindssyg igangsætning. Altså, jeg tænkte lidt, lige da jeg så den, så tænkte jeg, at det var ren show-off. Det var, hvor han nærmest kaster bolden, mens han hænger vandret i luften. Men altså, hvis man lige kigger på den en gang mere, så er det jo, var det jo en vanvittig hurtig igangsætning. Altså, og kan jo være, apropos det, vi snakker om tidligere, med at fange modstanderen i en ubalance og ikke give dem tid til at komme på plads. Altså, det var en lille twist til, hvordan man kan sætte bolden hurtigt i gang fra hænderne på keeperen. Det var lidt sjovt at se. Jeg er helt sikker på, at det er noget, han har trænet på.
Jeg lader selv godt mærke til det. Det eneste, der bare er lidt uheldigt for ham, det er, at det er ud til Kimmich som vinkbak. Jeg tænker, fint nok, hvis han tager den fremad, og de starter et angreb, men han vil jo så bare træde kulen, og så spille tilbage til stopperne alligevel.
Så kan det være ligegyldigt.
men jeg lader også selv godt mærke til det. Det var en meget fin detalje, faktisk.
Fin detalje lige at få fremhævet her også fra.
Og så er det et flot udspark til sidst.
Ja, den røg helt ned.
Ja.
Ja.
Også bare hurtigt fat i den, hurtigt afsted.
Ja.
Nærmest i en bevægelse. Det er tilstagt.
Ja. Ja, men nok om gårdsdagens kampe og analyserne, så vidt, så kigger vi lidt fremad her til sidst i udsendelsen på det, vi skal se og kan glæde os til her i dag. Altså fra Danmarks gruppe B, som tidligere nævnt. Vi har jo også talt lidt om de her tre kampe, men vi kan lige gøre det igen her. Til sidst Finland, Rusland. Vi kan alle sammen huske, hvordan det gik finnerne i den første, og russerne blev så, som vi også har sagt, klædt af det her meget, meget stærke belgiske mandskab senere samme aften. Så 3 point til Finland, 0 til Rusland i den her gruppe, før det her affjerne opgør, kan vi godt sige. Finland er med for første gang til EM. Vil det overraske jer, hvis de så også kan vinde sin blot anden EM-kamp nogensinde med det, vi så fra Finland mod Danmark?
Nej, det ville altså ikke, det var ikke en sensation, hvis de går hen og vinder over Rusland. Og jeg tænker, det jeg glæder mig til at se i den kamp, det er jo netop, altså jeg er ikke i tvivl om, Finland går nok ikke ud og laver om på hverken formation eller tilgang til kampen. Så nu får vi endnu en kamp at se, hvor der er et hold, der skal bryde en 3-5-2 formation ned, et afventende, lavt stående, forsvarende hold. Og det er jo det, som vi snakkede lidt om tidligere. Hvordan vil du gøre det? Og der er jo en af måderne at gøre det på, kunne være en strategi om de her indlæg fra halvrum. Altså, og har du hovedstødsstyrke nok i fældet til at kunne bryde det ned der, hvor at finderne jo er relativt komfortabel i hovedspillet. Det så vi også blandt andet på det defensive hjørne. Der var ikke det store hyr for finderne ved at holde Danmark væk. Men i roserne, der må du lige hjælpe mig med udtalelsen, for der har de jo
ham
den store angriber for Zenit.
Artem Zuba.
Ja, som jo scorer ufattelig mange mål, både i har gjort det i Europacup kvalen eller ja til EM her, ja. Og så i den hjemlige liga er jo definition på en tankcenter forward, både på fysik og på størrelse, og er det noget, som er nok til at matche finderne på den konto, eller skal vi ud i nogle andre løsninger for skal russerne fange Finland i ubalance, får de overhovedet mulighed for det, har russerne de der individuelle kvaliteter, som også skal til, hvis at du indimellem skal kunne bryde formationen ned, så har du også brug for nogle spillere, der kan sætte en mand en til en for at skabe nogle ravage. Ja, så det synes jeg, det bliver det bliver spændende at se, om Rusland kan gøre det, og det jeg tror ikke umiddelbart, det bliver nemt, men om det er nok til, at Finland kun skal bruge én chance og får én chance, som de gjorde mod Danmark, det kan så være lidt mere tvivlende. Ja. På, men det blev spændende at se.
Ja, der har de jo i hvert fald det våben der i Zuba, som Danmark har forsøgt med Cornelius, ja, at få. Ham har russerne nok fra start mod det her, ja, finske hold, og så må vi se, om det er nok. Han lavede 20 mål for sent i den her sæson. Den høje angriber, han er listet, ja, til 1,91 her, hvor jeg, ja, får min oplysning. Ja. Så
han, i hvert fald, han ser større ud på TV.
Han er i hvert fald stærk. Ja, jeg tænkte også, om det var lige et par centimeter for, ja, for lidt. Hvad vil det bedste resultat for det, i den her kamp være med danske briller?
Jamen, det vil jo være en russisk sejr. Hvis man skal lege med den tese, som jo nok har været den mest brede, vi der arbejder med også i medierne, det er, vi skal have 4 point, en kryds mod Belgien og en sejr mod Rusland selv. Men så må finnerne helst heller ikke få flere point, hvis vi skal have den helt, altså skal have andenpladsen, mm, og så forvente, at Belgien de gør rent bord. Så vi skal jo håbe på en russisk sejr, at vi selv får et point mod Belgien, og så skal vi så selv gøre arbejdet færdigt imod Rusland.
Ja, jeg har også noteret, at finder man for alt i verden ikke vinde, så kan det jo lige pludselig se rigtig slemt ud efter kampen i morgen.
Ja, beklager til vores gode finske venner ellers, men vi sætter os altså, ja, kl. 15 og kigger med Dannebrog på det her og siger, at vi vil godt lige se en russisk sejr der. Den kan jo meget vel få indflydelse, det får den her kamp på, hvor langt Danmark skal i den her turnering. Og Danmark møder sig selv Belgien i morgen, som vi tidligere har sagt også. Klokken 18 er den kamp også programlagt, hvis det skulle være gået et enkelt menneske i kongerigets næse forbi. Og optakt på Mediano her følger altså lidt senere i dag. Der var heller ikke mange i kongeriget, der ikke så åbningskampen og så Tyrkiet, så altså tab der 0-3 til Italien, og I var lidt inde på. Der var vi lidt skuffede, men nu håber vi selvfølgelig at få lidt mere at se fra tyrkerne i den her kamp. Det er jo der ved åbningskampen, man sidder alle sammen og er fuld af forventning, også fordi kampen ligger for sig selv, og det er det første, og nu skal vi virkelig i gang. Ikke? Så jeg tænker, der er rigtig mange, der har set tyrkernes første, så er der måske knap så mange, der har set Wales' første kamp 1-1 mod Schweiz, der lå der dagen efter. Men det blev måske for Tyrkiet for defensivt. De fik ikke set så meget til deres topscorer Yilmaz, der altså har haft en kongesæson i Lille. De bød ikke Italien op til dansen rent taktisk og indstillingsmæssigt, tror jeg, at tyrkerne så kommer til at blive det bestemmende hold i den her kamp mod Wales. Til gengæld kommer lidt mere frem over stepperne.
Jamen, jeg håber da, at de kommer til at ændre lidt deres gameplan, forventer jeg også, at de gør. Mm. Fordi de var meget taktisk indstillet på, at de skulle have et kryds, lidt eller Sverige. Mm. De skulle have et kryds med hen første kamp mod gruppens sværeste hold, og så skulle de se, om de ikke kunne selv få nogle point mod Schweiz og Wales. Og nu kommer kampen så her mod Wales, som jo vil på papiret vil være deres nemmeste modstander, men Wales er bare ikke den nemme modstander, fordi de har et fantastisk stærkt sammenhold, de har en stærk trup alligevel, vil jeg sige, selvom de har et par spillerhister her, som spiller for Luton, og så har de jo også nogle stjerner, og de er lidt ligesom de er jo ligesom indbegrebet også lidt på mange for mig, lidt på sammenhold, og hvordan en lille nation kan gøre rigtig meget, og kan løfte rigtig meget, og de tror jo også på overraskelsen. Og så de fik et kryds mod Schweiz, så det jeg tager også tænker, at de gik lidt efter, det var de nok et eller andet sted glad og tilfreds med. Så jeg tror også, at Wales, de vil gå efter, og simpelthen kan få 3 point i den her kamp her, og så må man se, om de kan lave også mod Italien, men jeg tror også, de anser Tyrkiet-kampen for at være deres mulighed for at få 3 point.
Og tyrkerne anser nok også Wales-kampen for deres mulighed. Og jeg tror, det var vi lidt inde på tidligere, det der med, at der er måske en sandsynlighed for, at det her det bliver en kamp, hvor der bliver jagtet noget mere, end at man er bange for noget og forsvarer noget. Og vi skal jo ikke så langt tilbage til, som jeg lige kunne se, var jo ikke så længe siden, at tyrkerne vandt 4-2 over Holland i VM-kvalen. Så jeg tror også, man skal passe på ikke at bedømme tyrkerne for negativt efter første kamp, fordi enten så var det selvfølgelig Italien, der gjorde det ekstremt godt, de gjorde det godt, det skal de have cadeau for, og tyrkernes gameplan lykkes jo ikke med at kunne holde dem fra scoring og forhåbentlig få kampen til at, og, kan man sige, få minutterne til at gå, så jeg tror, man skal passe på med ikke og bedømme tyrkerne på den ene kamp, så det bliver lidt spændende at se. Og de er tvunget frem nu jo, så må ikke, at vi får lidt mere gang i den kamp, der bølger frem og tilbage. Og bliver spændende med Wales også, som var vel Schweiz, der var mest på bolden i den første kamp, og Wales virker også ganske komfortabel med ikke at altid have bolden, og har jo noget fart i omstillingerne, og har noget hovedstyrke i morgen op foran, så det bliver, ja, man kan jo ikke sige, at der er nogle kampe, der ikke bliver spændende. Det kommer an på, hvad briller man har, og hvad man kigger efter. Så jeg kan godt se nogle interessante ting her.
Ja. Men jeg glæder mig til at se Tyrkiet i deres offensive udtryk. Altså hvad er og en kamp, hvor de nok kommer til at have bolden også mest, forventer jeg. Jeg tror, Wales, de kommer nok til at angribe det lidt samme stil som mod Schweiz. Så jeg glæder mig til at se Tyrkiet. Hvordan angriber de det her kampbillede? Hvad er deres offensive gameplan? Hvad er det for nogle træk, vi kommer til at se for dem rent taktisk? Det glæder jeg mig til, sådan helt lidt nørde, fordi det er jo det, vi har set for eksempel Italien. Så det glæder mig til at se Tyrkiet prøve at dirke det her Wales op. Men jeg er nødt til at sige, at deres forsvarsspillere, Søjensø, som man kender fra PL, for at have meget højt bundniveau, altså han var skuffende for mig i den sidste kamp her mod Italien, så jeg glæder mig til at se og håber lidt på, at han kan løfte sit spil, for det får de også brug for. For det bliver Bale og Daniel James og nogle af de gutter, der er, at de skal prøve at lige huske at stoppe i en omstilling.
Nu ryger der telefonen på gulvet.
Det var 1000 kroner der til en ny skærm.
Men det er jeg spændt på at se.
Ja, jeg er spændt på at se, om skærmen
samler telefonen op.
Jeg gør lige det, for lige tjekke op på den. Ja, nu er det jo valiserne, der har point på kontoen, kan man sige, efter de første par kampe her. Og ja, de kan så til gengæld se frem til at møde Italien i den sidste kamp, så det er nok nu, som jeg også siger for Wales, at de skal have pointene. Og en god pointe, I havde i, at anden runde af gruppespillet her nok kommer til at give nogle flere åbne kampe. Der er nogen, der har brug for point nu, Tyrkiet ikke mindst. Jeg havde også tyrkerne til andenpladsen i den her pulje til at starte med, så jeg var også lidt skuffet over den åbning fra dem. Så jeg forventer, at de kommer blæsende nu her i den her kamp mod Wales. Nu må vi se. Det er jo så kl. 18 kampen, og så er der i aften den sidste kamp for dagen, Italien-Schweiz, ligeledes selvfølgelig i gruppe A. Mancini, Immobile og company fik ros for både åbningsceremonien og for jakkesættene og for spillet på banen. Det var simpelthen så skønt. 3-0 altså til italienerne, og så er de ligesom i gang. Derfor vil de selvfølgelig også alt andet lige være favoritter mod Schweiz. Der er jo smidt den der 1-0-føring mod Wales, kan man sige. Hvad er det italienske, der fungerede så godt, eller var så godt, skal de tage især med fra den her kamp og så ind til opgøret mod Schweiz?
Jeg hæfter mig ved, at det var et hold i balance, og når jeg siger et hold i balance, så skabte de selvfølgelig chancer nok til at vinde, og vandt overbevisende, og så synes jeg også, at de havde en god balance i og med, at enten sørgede de for at få afsluttet deres angreb, så der ikke kunne gå omstillinger på dem, eller så stod de med så godt et restforsvar, at det var svært for modstanderne at fange dem i ubalance, selvom de var en hel del på bolden, altså i det her tilfælde tyrkerne. Det synes jeg, det var noget af det, det er noget af det, de kan, italieneren, og i den kamp i hvert fald, og kan de holde den komplette balance, så er de nået et godt stykke. Og så kan man sige, at jeg vil lige være tilfreds, eller vil de gå efter en sejr og være tilfreds med uafgjort? Jeg tror ikke, det er sådan, de ser det, og det tror også, at der er mange træner. Det er jo ikke sådan, vi ser, når vi går ind til en kamp, at så begynder vi at kigge på alle mulige scenarier. Går vi efter 3 point? Altså, selvfølgelig går man altid efter 3 point.
Ja, ikke inden kampen. Ja.
Men det vil komme undervejs. Ja. Så jeg tror, deres indgang til kampen vil være den her, og gøre tingene rigtigt med stor nok kvalitet. Og her var det, jeg hæfter mig ved, at jeg synes, de havde kvalitet i balancen på holdet. De efterlod ikke mange åbne situationer.
Nej. Jeg synes, det jeg glæder mig lidt til at se, det er forhåbentlig Tuchinho lidt mere med i grundspillet, fordi tyrkerne, de valgte sådan lidt en sjov løsning ved at bare med mand som dæk Tuchinho, når Italien havde det grundspil. Så han blev mange gange taget ud af det, vi jo oftest vil kalde fase 1. Så det var først, når man havde spillet forbi ham, og så alligevel valgte at spille tilbage, så, fordi der blev hans mandsopdækning tvunget til alligevel at skulle følge sammen resten af den, så det var ikke rent mand hele vejen igennem, men når stopperen havde bolden, så gik deres nummer 11, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han gik direkte op og bare stod på ham, og bare fulgte ham, hvor end han løb hen til sin jord. Så ja, jeg er lidt spændt på at se, hvordan svejserne de takler ham, og hvor stor en betydning han reelt set har for Italien, fordi det synes jeg ikke helt, man fik det samme billede af i den tyrkiske kamp. Men jeg synes, de har flere strenge spil på Italien, og jeg er spændt på, om de igen også vælger at bygge lidt skævt op for Florenzi lidt ind.
Spinazzola.
Ja, lidt højere op, og jeg synes, han var spændende, så kan han fortsætte også de takter der, så kan han blive en af turneringens rigtig spændende spillere at følge.
Ja, og så er der... Men i forhold til, nu har vi snakket en del om de her 3-5-2 hold, eller de hold, der spiller med tre stopper, altså hvordan presser Schweiz. De har nogle mere offensive minded wingbacks, så det er mere lignet en regulær 3-5-2 og ikke en 5-3-2. Sådan, som jeg lige så jeg ikke hele kampen, men har siddet og lavet lidt research inden det her, så og der ser det klart ud til, at de går lidt mere aggressivt til værks. Så det bliver spændende at se, hvordan italienerne de kommer til at tage den udfordring også.
Ja, det bliver spændende. Der er jo masser at glæde sig til her i dagens tre kampe. Også kan jeg fornemme på jer, og vi er klædt godt på nu, synes jeg, til at sætte os til endnu en stor EM-dag her, og nogle fremragende analyser, jeg leverede også af Portugals åbningssejr og af den franske sejr over Tyskland. Husk at tippe en træer ind på vores Facebook-side, hvis du kan gætte, hvordan de her tre kampe for i dag kommer til at gå, bare et kryds eller to, så har du altså mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Just Eat. Vi glæder os til endnu en kamp, eller endnu en dag med tre gode kampe, og ja, jeg vil bare runde af her og sige tak til dig derude, fordi du lyttede, og selvfølgelig tak til mit morgenpanel her i dag. Jakob Friis, tusind tak.
Selv tak. Tak for at komme.
Det var en fornøjelse. Og Nikolaj Lund, det samme til dig.
Jamen, selv tak, jeg tror.
Godt. Og telefonen?
Den lever.
Den klarer det. Godt at høre. Så går vi ud på en lykkelig note der. God fornøjelse til jer lytter derude også med kampene i dag. Jeg hedder Adam Møller Gomar. Der er EM Morgenshow i morgen, og altså igen i morgen, og så altså optag til Danmark-Belgien lidt senere i dag på rigtig godt genhør.
Du har lyttet til en udsendelse produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos EM-partnere Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 og af Just Eat og Zalando. Tak fordi du lyttede med.